Обите на Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците рече дека конечно е воспоставена соработка со основното јавно обвинителство, со обвинителството за организиран криминал и со други домашни меѓународни институции. Таа побара судот поинтензивно да ги закажува рачиштата, за да може да ги докажат делата што ги наведуваат во обвиненијата. И како што додаде, судот треба да има предвид сериозноста на делата. За СДСМ извештајот е објективен, а за ВМРО ДПМН е нецелосен и не одговара на сите прашања што треба да ги содржи. По петдневна потрага по Пладнево во водите на Лепенец на Косовска територија е пронајдено телото на еден од двајцата косовски полицајци кои се водеа како исчезнати, откако возилото во кое се наоѓаа заврши во реката, потврдија од Косовската полиција. Двајцата полицајци од полициската станица во Качаник на 28 април за време на патрола на излез од градот со службено возило излета од патот во Амбис длабок 150 метри. По барање на косовските власти во потрагата на телото на полицајците беше вклучено и Македонското министерство за внатрешни работи до оштечението на реката на територијата на Македонија. Шпанскиот премиер Маријано Рахој денеска ја утврли најавата на баскиското сепаратистичко движење ЕТА дека се распушта, опишувајќи го потегот како пропаганда и празни муабети. Тој додаде и дека за злосторствата што ги направила ЕТА не може да има амнистија. Предходно групата соопшти дека се распушта по повеќе децени терористички акции. Таа одговорна за убиство на најмалку 800 луѓе од незиното формирање во 1959 година, кога ја најави борбата за отцепување. Во 2010 година организацијата најави дека се откажува од насилната борба, а од лани го предаде оружјето.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Гувернерот на Народната банка Димитар Богов предупреди дека НБРМ не сме да остане без гувернер. Оти тоа би имало низа, како што рече, негативни импликации. Тој се надева дека политичките партии ќе најдат решение и дека ќе се борат од интересите на државата. СДСМ и ВМРО ДПМН се уште се координираат и не кажуваат дали ќе го подржат повторно изборот на Богов. Известува Марија Тумановска.
Народната банка не смее да се остави без гувернер, зашто тоа би предизвикало сериозни негативни последици, предупредува првиот човек на НБРМ Димитар Богов. Тој вели дека постојат ситуации за кои надлежност има само гувернерот и никој друг.
Сите што мислат дека Народната банка може да функционира без гувернер или не се добро информира,